Danes bomo nadaljevali včerajšnje razmišljanje, ki nas ne bi smelo pustiti ravnodušnih. Ali smo odprli svoje srce, smo se pogovarjali, molili? Tudi v nadaljevanju se bomo ustavili ob naši odgovornosti in deležu pri duhovnih stvarih, ki niso nikoli enkrat za vselej pridobljene. Živo se spominjam duhovniškega romanja, na katerega smo se duhovniki pripravljali že med letom. Začeli smo seveda pri Mariji na Ptujski gori, se ji izročili v varstvo in krenili proti Salzburgu. Na poti ni manjkalo bogatih razlag, lepih molitev, duhovnih misli in kratkih obiskov nekaterih cerkva. V Salzburgu so nas sprejeli v prostorih velikega semenišča in po okrepčilu smo na dvorišču čakali na predavatelja, pomožnega škofa. Opazil sem nekega možaka srednjih let z brado, ki se je s kolesom pripeljal na dvorišče in izginil v prostore semenišča. Le kdo je to, sem se vprašal. Škof ne more biti, sem si odgovoril. A prav ta mož je čez nekaj minut v škofovski opravi prišel med nas, nas povedal v lepo konferenčno dvorano, kjer smo imeli srečanje z njim o pastorali družine, za katero je bil zadolžen v salzburški škofiji. Z velikim navdušenjem je svoje misli, ideje in trditve o družini in družinskem življenju potrjeval z različnimi izkušnjami iz vsakdanjega življenja, ki jih je doživljal kot škof. Med drugim nam je pripovedoval o dogodku na sodišču ob ločitveni razpravi. Mož in žena, oče in mama štirih otrok, sta vztrajala, da skupaj ne moreta in nočeta več naprej. Vsak zase je nizal očitke, zamere, razloge za ločitev. Družina je navzven delovala dobro, vsega so imeli dovolj. Škof je skoraj s solznimi očmi opisoval postopek in delitev hiše, vrta, avtomobilov, počitniške hiše in tudi otrok. Vse do zadnje žlice so točno določili in razdelili. A niso mogli določiti, kdo bo otroke ljubil. Poudaril je, da niso mogli določiti bistvenega za življenje otrok, ljubezni očeta in matere. Dragi šmarničarji, kako radi se izognemo bistvenim vprašanjem, ki edina prinašajo prave odgovore in gradijo ter spreminjajo svet. Vsa druga so pleve, dim, večerna megla. Marija je kljub svoji mladosti v velikem zaupanju izrekla svoj zgodi se in postala odrešenikova mati. Na svadbi v Kani Galilejski je njeno naročilo strežnikom vsebovalo bistveno sporočilo. Karkoli vam reče, storite. In dobili so boljše vino. Tudi sveti Frančišek je jasen. Ko po prebranem evangeliju pri Mariji Angelski spozna svojo pot, vzklikne: to iščem, to hočem, srčno želim to storiti. In gre po novi poti. Kaj je torej bistveno, najpomembnejše, v nebo vpijoče v naši cerkvi in našem narodu? To so narodova sprava. Sprava in življenje v miru. Sprava in mir pa imata dolgo pot in posebne zakonitosti, ki se jih bomo pozneje dotaknili v obliki 10 zapovedi o miru. S svojim življenjem jih je tlakoval sveti Frančišek, zapisali pa so jih Frančiškovi bratje. Pri bistvenem ni izgovorov. Marija, kraljica miru, naj nas vodi, da bomo spoznali neskončno razsežnost miru in začeli delati nove korake. Širiti novo miselnost, kakor Frančišek v svoj čas. Tudi nam nekdo šepeče: da, sej ne zmoreš. Kdo pa si ti? Kaj pomeni tvoj glas? Kaj pomeni tvoja beseda? Kdo jo jemlje resno? A še močnejša je Božja beseda, ki odmeva v duši. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Prosimo Marijo, kraljico miru, naj nas vodi, da bomo spoznali neskončno razsežnost miru ter začeli delati nove korake in širiti novo miselnost v ta naš raztreščeni čas. Majniška kraljica, prosi za nas.